roheline vabariik.
Tere hommikust raadiokuulajad, te kuulete Rohelist vabariiki. Tänases saates on meie külalisteks piraadi ja digiõiguste aktivist Märt Põder ja saate teises pooles liitub meiega Rainer Vakra. Aga alustakski Märt sinuga, et tere.
Tervist.
Et sa oled tugevalt kritiseerinud anonüümsete kommentaariumite sulgemist, et miks pead oluliseks võimalust anonüümset kommenteerida?
Tegelikult see on väga pikk ajalugu, et siis kui hakati arvama, et rahval on mingisugune sõnaväigus üldse asjades, siis räägiti sellest, et on mingisugune avalikus ja rahvas arutleb selle asjad üle ja siis jõuab mingitele seisukohtele või otsustele ja siis tõmub hääletus. Ja see toimus valgustusajal ja siis ütleme need esimesed teoreetikud, kes rääkisid sellest avalikust demokraatlikust ruumist, noh, näiteks Immanuel Kant oma essees, mis on valgustus, ütles, et rahval peab olema õigus arutada, palju nad tahavad, senikama kui nad maksu maksavad. Ja et kui seatakse piiranguid rahva õigusele arutada asjad üle, siis need ühtlasi piiravad ka rahva võimalust mõtelda nende asjad üle. Ehk siis see, et kui sa... Sul justkui on õigus millegi üle mõtelda, aga sa ei või selle välja ütelda, siis sa aga loobud sellest mõtlemast. Ja see on nagu tõsine piirang siis nagu mõttevabadusele. Ja nüüd tegelikult selles praeguses diskussioonis selle üle, et kas anonüümsed kommentaariumid on lubatud või mitte. Et sellest see sama jutt peegeldub, et see anonüümsete kommentaariumite piiramine või anonüümsuse keelamine on siis tegelikult... Üks viis piirata rahval rääkida seda, mida nad tahavad ja mis on need motivatsioonid, see on nagu eraldi küsimus, aga kindlasti on see piirang sõnavabadusele ja minu arvan, et see ei ole hea loomuline.
Aga sa võiksid tuua mingid lihtsaid näiteid selle kohta, et kuidas see on sõnavabaduse piiramine?
Noh, üks minu jaoks kõige huvitavam näide või vastuolulisem näide on see, et rahvusvahelised inimõiguste organisatsioonid ütlevad seda, et meil on ühiskonnas vähemusgrupid, kes ei julge sõna võtta oma, noh, need isikud, kes kuuluvad vähemusgruppidesse, ei julge võtta sõna oma nime all. Et sinna alla kuuluvad võimude kriitikud, aga ka näiteks seksuaalvähemused, et kui näiteks mõni gei-aktivist tahab propageerida gei-abielu, ja teeb seda oma nime all kuskil kommentaariumis, siis teda võib saata hukkamõisneriks töökohal, et kui töökaaslased teada saavad, et ta propageerib gei-abielu näiteks või keegi võtab sõna, ütleme, pagulaste kaitseks, ütleb, et me võtame kõik pagulased vastu ja Eesti peaks võtama kõik pagulased vastu ja nad on tere tulnud, siis jällegi sõltuvalt sellest, mis ringkondades ta käib, teda võid hakata represseerima ja need näite, kuidas inimesi on siis nagu ähvardatud Eestis, et neid on nagu palju, et tegelikult see anonüümsus ja pseudonüümsus kaitsevad neid inimesi kogukonna surve eest ja anonüümsus lubab inimestel väljendada neid mõtte, mida inimesed tahavad, mida nad õigest peavad, hoolimata sellest, mis nagu teised neist arvavad. Ja see on see nagu muster näide selle kohta, et kuidas anonüümsus oluline on. Ja mis on siin vastu oluline on see, et need väljaanded, ehk siis nagu rahvusringhääling uudiste portaal ja Postimees, eriti siis Postimees, piirasid siis identifitseerimata või tuvastamata kommenteerimise võimalust ja Postimees nõuab siis, et inimesed võtaksid sõna ainult oma täis nime all, mis siis tegelikult välistab kommentaariumist sellised sõnavõtud, kus inimeste vaated lähevad vastu nende sugulaste, töökaaslaste ja teiste vaadetega. Et noh, mingis mõttes see küsimus on see, et misugust ühiskonda me tahame ja mis on võimalik. Et tegelikult see surve oma kogukonna poolt mõtlelda nii nagu teised, et see jääb alati, me ei saa seda eemaldada. Ja demokraatiasse surve jääb ja isegi kui me ütleme, et me tahaksime, et ühiskond oleks selline, kus kõik võiksid oma nime all vabalt öelda, mida nad tahavad, siis me ei saavuta seda mitte kunagi, sellepärast, et jääb arvamuste konkurents, jääb enamuse surve ja me võime rääkida, et mingisugusest tulevikus on ühiskond selline, kus kõik võivad öelda välja, mida nad tahavad, ilma et neid represseeritakse, kõik on väga sallivad. Aga seda nähtavast tulevikus pole oodata, et viimati, kui ma mõtlen, millal räägite sellistest asjadest, siis oli Nõukogude Liidu ajal öelda, et me kasvatame kommunistliku inimest, meil on uus inimtüüp kes on võimeline täiesti uuteks asjadeks ja kuigi öeldi, et siis nagu, see on nagu hea asi ja kasvatamegi kommunistliku inimest, siis tegelikult selle taustal viidi ellu tõsised repressioone ja minu jaoks see praegune see püüd piirata siis inimeste sõnavabadust ja väljendusvabadust sarnane tegelikult sellele nõukogude ajale, et öeldakse, et see on mingisuguse väga hea eesmärgi nimel, me parandame ühiskonna arutelu kultuuri ja millegi sellist, aga tegelikult ei anta endale aru, et mingid vähemused ja mingid lahkarvamused surutakse sellega avalikust diskussioonist välja.
Mm-hmm. Et teised väljaanded on vist ka mõned proovinud varem seda teha, et tead sa sellest rääkida, et mis sealt nagu selgus? Et vist Delfil oli mingi case sellega?
No jah, Päevaleht kunagi otsustas tõesti seada sisse samamoodi nagu praegu siis Postimees või sarnaselt, et kommenteerida saab ainult ID-kaardiga identifitseeritult. Ja selle projekti tulemus oli see, et kommenteerijate hulk nii-öelda lehesabas vähenes tohutult ja noh, sellest loodeti ka, et nagu kommentaariumi kvaliteet paraneb, seal tekib nii-öelda mõistlikuma ja kvaliteetse diskussioon. Aga mis tegelikult juhtus oli see, et identifitseerituna jäid kommenteerima väike hulk pigem niisuguseid sõgedikke, kes kogu aeg kordasid ühte ja sama ükste puhamis artiklial ja see ei parandanud kommentaariumi kvaliteeti. Aga see on Päevalehe kogemus ja Päevaleht tegelikult loobus sellest. Päevalehes on praegu lubatud anonyümne kommenteerimine identifitseeritud kommenteerimise kõrval, mis on mingis mõttes päris hea lahendus. Aga jah, et Päevaleht tegelikult sellest repressiivsest reglemendist loobus, mille siis Postimees nüüd sisse seadis. Aga noh, ma samas arvan, et see, mis Päevalehega juhtus, siis see oli, ma ei tea, pooltusinat aastat tagasi või millegi sellist, et see ei ole ülekantav praegu Postimehele. Postimehe olukord on natuke teissugune. Postimees on ikkagi väga suur väljaanne, Eesti suurim Päevaleht. Ja mis Postimehe kommentaariumis praegu vaadates on juhtunud, on see, et siin on jäänud kommenteerima need, kes niikuinii juba lehes kirjutavad, et ühesõnaga kommenteerima on jäänud pigem mingi eliit sinna, et noh, näiteks Neeme Korv on siis Postimehe arvamustoimetaja Twitteris osutas sellele, et kuidas on väga tsiviliseeritud ja põnev arutelu Kaurgenderi, ma ei tea nüüd siis, pedofiilse sisuga psühholoogilist düstoopiat väljendavad teose üle ja kus siis kommentaariumis arutlesid Ahto Lobjakas ja Mihkel Kunnus ja Rein Lang, sellised inimesed, et mingis mõttes see kommentaarium oli muutunud nagu nende inimeste, kes juba nii lehes kirjutavad, kes on arvamusliidrid, nende omavaheliseks mingisuguseks niisuguseks klubiks ja siis sinna sekka mõned suksed, noh, tavaliselt suksed stamp-kommentaatorid, kes ütlevad mida iganes. Et noh, tegelikult minu mõelest see Postimehe muudatus on tekitanud esiteks jukast elitarismi, selle üle Postimees on millegi pärast uhke. Teiseks siis on jäänud need nagu trollid sinna ikka on see nii-öelda labasus seal ja minu mõelest seda niisugust arenguhüpet ei ole näha ja mida ma näen seal on see, et pigem minusugused inimesed, kes tahaksid ka seal sekka rääkida, nemad ei taha sekkuda arvamusliidrite ja niisuguste stamp-trollide omavahelisse jagelemisse ja mina tunnen, et mina ei ole seal kommentaariumis enam tere tulnud. Ja noh, ma ei tea, võibolla see on mingisugune alguse asja, aga ma kahtlustan, et nii selle Päevalehe kogemuse põhjal kui ka maailma kogemuse põhjal ja tegelikult igasuguste pressiorganisatsioonide, rahvusvaheliste pressiorganisatsioonide nii-öelda kogemuse põhjal, et see anonyümse kommentaariumi sulgemine või piiramine tegelikult ei tõsta kommentaariumi kvaliteeti, seal hakkavad toimuma mingid muud asjad ja noh, nii on.
Et ise kirjutavad ja ise kommenteerivad siis põhimõtteliselt.
Jah, eks juba huvitav klubiline tegevus, teagi kuidas sellest suhtuda.
Aga nagu mina olen hästi palju kuulnud sellist vastukaja, et noh, et Postimees ise teab, mis teeb, et ta on eraõiguslik, et see on tema enda asi, mida teeb, et kuidas sina seda kommenteerid?
See on väga huvitav asi, sest meil on selline portaal, mis on siis nüüd kommenteerimise lipulaevaks olnud juba üle 10 aasta, on Delfi portaal, mis oli siis üks esimesi, kes selle kommentaari mõelse sisse seadis. Ja Delfi on olnud kohtus sellel teemal, et keegi laevandusärimees Leedo, tema koht oli artikkel Delfis, mis siis sai mitte anonyümselt, aga lihtsalt kommentaatorite poolt sai nii-öelda hävitavad tagasisidet ja kuna seal süüdistati seda Leedot või ähvardati Leedot, siis kaimati ka Delfi kohtusse kui nagu vastutav nende ähvardavate kommentaaride eest. Ja see Delfi kaasus läks tegelikult välja Euroopa inimõiguste kohtusse, mis siis otsustas, et Delfi vastutab oma kommentaariumi sisu eest, et ta peab panustama selle modereerimisse rohkem, kui ta on panustanud. Mis tähendab seda, et Delfi vastutab kommentaariumi eest. Delfile on nõudmised tema kommentaariumise haldamise suhtes. Ja samamoodi on ka nõudmised Postimehele ja Rahvusringhäälingule. Iseäranis Rahvusringhäälingule, mis peaks olema selline nagu eetilisem ajakirjanduse lipulaev, siis ütleme riigikogu poolt loodud riiklik institutsioon mingis mõttes. Ja kindlasti alluvad nii Postimees, aga iseäranis Rahvusringhääling siis teatud nõudmistele. Et ei ole nii, et Postimees teeb oma kommentaariumis, mis ta tahab või Rahvusringhääling teeb, mis tahab. Et tegelikult kommentaarium on avaliku arvamuse niisugune või avaliku debatti ruum. Euroopa kohtu käsitlevad seda sellisena ja ei ole nii, et võib teha seal mis tahes. Et samamoodi võib öelda, et kui meil on nagu, ma ei tea, ööklubi, et kas võib ukselt saata tagasi kedagi näiteks naha värvi alusel, et ei või tegelikult. Samamoodi kommentaariumist ei või välja põksida neid, kes siis kardavad oma kogukonna survet mingisugustele oma arvamustele või kes on geid või kes on kommunistid või kes on mingisuguste muude radikaalsemate vaadete pooldajad.
Või kes kiruvad oma tööandjat näiteks millegi pärast.
Või siis kes annavad mingit olulist lisainfot mingisuguse artikliga seotud juhtumite kohta, aga samas ei taha oma isikut avaldada. Neid olukordi, kus inimene ei taha oma nime avaldada, neid on palju ja tegelikult ei ole ka mingi põhjust eeldada, et inimesed peaks oma nime avaldama. Ja kui mõelda sellele, mis toimub väljaspool interneti tänaval näiteks, et kuna meil on meeleavaldus. Meeleavaldusel ma ei pea kellelegi oma ID-kaarti näitama, et midagi öelda. Ma võin rääkida nende inimestele, kes mu kõrval seisavad ja öelda neil igast asju, küsida, arutleda ja keegi ei nõua mult identifitseerimist. Ja meeleavaldusel tegelikult on lubatud kanda ka maski Eestis. Et mis on tegelikult see, mida võiks võrrelda internetis siis selle pseudonüümiga. Ja ei ole mingisugust nõuet, et kui ma tahan maski kanda avalikus ruumis, siis ma pean ennast kuskil registris arvele võtma. Ma võin maski ette panna ja tänaval käia. Kuni ma ei ohusta seal kedagi, siis on täiesti okei. Ja ma ei tea, sina näiteks käisid riigikogus lendarva maskiga. Mis tunne sul oli, et kas lubati selle kanda või siin represseeriti kuidagi?
Mul lubati küll, jah, aga ma pidin ikkagi kõigepealt näitama oma ID-kaarti, et üldse sinna saali pääseda.
Mm-hmm. Aga pärast lubati mask vähem anna?
Jah.
Nojah, riigikogus on aru saada, seal on mingisugune turvanõude, eks ole. Aga tänaval ma ei pea maski kandmiseks mitte midagi tegema. Ma lihtsalt panen maski pähe, lähen tänavale ja käin seal. Ja ma mõtlen, et see enda identifitseerimise nõue avalikus ruumis, et see kõlab nagu, on teatud inimesed, et kui rääkida mõned sellisesti upsakamate, ülbemate inimestega, siis nad ei ole midagi öelda, siis nad küsivad, kes sina oled, et sa räägid? Ütle oma nimi, mis su nimi on, mis su amet on? On sul õigus rääkida? Ja selle kommentaariumite, selle identifitseerimise nõudmine on natuke sarnane. Et see on nagu selline upsakas. Mingisuguste enda arvates väga oluliste inimeste surve avaldus nendele, kellel ei ole mingisugust renomeed või ametit või arvamusliidri nagu paguneid.
Mm-hmm. Aga võtta, ma olen kuulnud sellist versiooni ka, et mis siin nüüd siis väga muutub, et tegelikult ju varem on ka need kommenteerijad olnud teada, et need kõik need IP-aadressid võimaldavad ju identifitseerida neid kommentaatoreid. Et mis nüüd siis nagu teistmoodi on?
Selles mõttes, et see on nüüd natuke sellegi tehniline argument selle kohta vist, et tegelikult päris anonüümsust või päris pseudonüümsust ei ole kunagi olnud. See on tõsi. Et tegelikult on ju, meil on niisugune asja nagu infoühiskonna teenuse seadus, mis ütleb, et portaalid peavad kommentaaride sisestajate IP-aadresse, ehk siis nagu tehnilisi ühenduse andmeid nagu nii koguma. Ja kui politsei tahab jõuda jälile mõnele ähvardavale kommentaarile, siis see on võimalik on seni ka, et tegelikult seda julgeoleku tagamise argumenti praegu nende kommentaariumite puhul ei ole. Et ma arvan, et see motivatsioon just nende anonüümsete kommentaariumide sulgemiseks või anonüümsuse piiramiseks on pigem ikkagi mõikene moralistlik. Et need Rahvusringhääling ja Postimees siis tahavad kuidagi, et on mingi ühiskondlik nõudmine, et vähendada niisugust rahvalikku arutelu pagulaste teemal või kooseluseaduse teemal, mis on viimasel ajal nagu siis nagu neid laineid löönud või probleeme tekitanud ja tahetakse siis meeldida niisugustele arvamusliidritele, kes on nõudnud, et lehed peaksid suutma nagu inspireerida oma lugejaid nendel teemadel. Ja kuna lehed ei ole suutnud inspireerida, siis on mõeldud, et olgu, et kui me ei suuda inspireerida, siis peame sunnime vaikima need inimesed, kes siis kritiseerivad. Ja isegi kui see kriitika kohati on loll või midagi sellist, siis mina arvan, et see vaikima sundimine on sellisel eesmärgil, et kellelegi muljet avaldada, et see on nagu väga, väga nii-öelda küüniline ja nõme ja tegelikult, noh, ma ei tea, niisugune ideoloogilise taustaga kellegi vaikima sundimine on minu mõelest ka niisuguse suund vaikiva ajastu poole. Et seda tuleks igal juhul vältida ja kui praegu on tegelikult Rahvusringhääling ja Postimees koos teinud sarnase otsuse, siis see on juba suurem osa Eesti niisugusest meediast ja Rahvusringhääling tõesti peaks olema see eetilise meedia lipulaev. Et see on minu jaoks hirmutav, et kui üksmeelselt need väljaanded on siis sõnavabadust piirama asunud, et Mihhail Lotman oma blogis kirjutas sellest, et tema arvates on see sõnavabaduse piiramine kumulatiivne ja see anonyümsuse piiramine praegu, et see on rünnak sõnavabaduse vastu ja kumulatiivne rünnak tähendab seda, et see jää viimaseks sellega kaasnevad järgmised sammud ja mulle tundub, et ühiskonnas on nõudmine, et vaigistada igasuguseid hääli, protesteerivaid hääli ja mulle need sammud Postimehe ja ERR-i poolt just see tõttu mulle ei meeldi, et ma arvan, et need jää viimaseks. Need väljendavad mingit üldist tendentsi.
Ma ei ole küll nagu nüüd vaadanud seda Postimehe, seda kommenteerijate hulka pärast seda nagu muudatust, aga ma olen natuke vaadanud seda, mis toimub ERR-is, et seal põhimõtteliselt ei olegi kommentaare ju kõikide nende lugude taga.
ERR-is pole kunagi olnud eriti kommentaare. ERR ütles ka seda selgelt välja, et neil pole kunagi olnud kommenteerimisega probleemi, neil ei ole liiga palju mingisugust vihakõnetega midagi seal olnud, et nad millegi pärast siis otsustasid lihtsalt selle kommentaariumi standardit muuta ja ID-kaardiga identimise sisse seada.
Nagu huvitav, miks ja. Siis?
Ma arvan, et
kui Postimees nagu praegu põhjendab seda just nimelt sellega, et seal käis mingisugune läbustamine ja vihakõne ja kõik see, et siis noh, siis kuidas see...
Mina ei tea, sellemast ERR-i need arvamusliidrid, kes tiirutavad selle organisatsiooni ümber, on kogu aeg olnud päris vajandalikud kommenteerimise ja anonyümse kommenteerimise suhtes, et kui ma mõtlen, siis ma ei tea, Raul Rebane on öelnud lausa, et esiteks... No, oli pikk jutt selle kohta, kuidas kommentaariumid on kirjutanud asjad ja siis ta pani kaks punkti kirja. Esiteks, ärge lugege kommentaare, teiseks, ärge kirjutage kommentaare. Ehk siis nagu, mida? Selles mõttes, et rahvas, olge vait, lugege ainult lehte, ärge oma vahel midagi arutage. No, selles mõttes, et ma arvan, et ERR tahtis mingisugust eeskuju näidata. Et nagu, kuna ERR ei ole otseselt majanduslikku huvidega ja kui nemad seavad sisse selle ID-kaardiga kommenteerimise, nad ei kaota mitte midagi sellest, et siis see on nagu eeskuju teistele ja tegelikult ERR pöörduski avalikult Postimehe poole mitu korda, et Postimees, kallis Postimees, mine anonyümse kommenteerimise keelamisega lõpuni välja, et ainult ID-kaardiga saaks identida, Postimees läks peaaegu lõpuni välja ja erinevalt ERR-is, mis lubab ka pseudonyümide kasutamist, ehk siis maskide kandmist, Postimees ütleb, et ainult oma täisnimealt võib kommenteerida, et Postimees mingis mõttes võttis vedu Rahvusringhäälingu survest ja tegi selle sammu ära ja tegelikult see pole ka nagu, noh, esimene kord, kui niisugune asja on arutusel olnud, et 2005-2006 oli arutusel selline asja nagu Delfi eelnõu, mis oli siis üks nii-öelda uudi, see seaduste pakett, kus püüti muuta infoühiskonna seadust, karistusseadustikku ja veel mõningaid seadusi. Ja karmistada siis seda nii-öelda kommentaatorite registreerimise nõuet ja nende ülesotsimise võimalusi jälgimisasutustele ja see vastuoluline eelnõu siis või mingisugune osa sellest viidi siis praegu Rahvusringhäälingu ja Postimehe poolt läbi sõltumata sellest, et toona see Riigikogu poolt tagasi lükati. Ja see on vastuoluline veel sellepärast, et maailma kogemus ütleb, et sellised muudatused on valed, et näiteks Lõuna-Koreas 2007 aastal võeti nõue vastu, et kõik suurte portaalide kasutajad, kes kommenteerivad, peavad olema identifitseeritud oma selle riikliku isikutunnistuse alusel. Seda hoiti käigus mõningad aastad ja kas vist oli 2012 Lõuna-Korea põhiseaduskohus ütles, et ei, see ei sobi, me tühistame selle seaduse sellepärast, et see on ohtlik demokraatile sõnavabadusele. Ja mingis mõttes Eestis on nüüd siis hoolimata Riigikogu tahtest viidud sisse see nii-öelda kommentaatorite register, millega siis, mis siis Lõuna-Koreas viidi sisse ja tunnistati põhiseadusega vastuolus olemaks, siis Eestis on see mitteametlikult nüüd kehtestatud, et mis on nagu noh, nii-öelda eraalgatuslik tsensuur mingis mõttes või midagi sellist.
No, minu arust on üldse see sükka, no, libe tee, kui kommenteerimiseks on sul vaja ennast ID-kaardiga identifitseerida kuskil, et kui sul ei ole nagu ID-kaarti just parasegu käepärast või mis iganes muul juhul, et sa ei olegi nagu võrdväärne, et see, sul ei olegi põhimõtteliselt sõna õigust. Ju,
siis no jah, see represseerib ka neid, kellel ei ole ID-kaarti, eks välismaalasi, välistudengid Eestis või keda iganes, no okei, võib-olla on see residendi kaart või e-residendi kaart, aga sellegi poolest see seab mingid piirangud. Ja kui vaadata, siis noh, see nagu, kui vaadata nagu maailma mastaabis, siis miks nagu tahetakse kangesti piirata siin just avalikus ruumis toimuvat ja et see sageli seda põhjendatakse nagu julgeoleku ja terrorijohuga, et kui mõelda sellele, mis Pariisis toimus, eks ole, et Pariisis oli terrorirünnakud ja pärast seda kestetati kohe niisugune kõrgendatud julgeoleku olukord ja mis siis tähendas seda, et kliimakonverents Pariisis, kus siis paljud roheaktivistid tahtsid seal korraldada tänaval meeleavaldusi ja avaldada oma seisukohti, siis mingisugune suur hulk neist sunniti Pariisis koduaresti. Neil oli keelatud meelt avaldada. Ja samamoodi need, noh, see niisugune sõjaga hirmutamine ja terrorismiga hirmutamine ja või siis hirmutamine sellega, et meil on Eestis mingisugused jõud, kes siin kogunevad ja moodustavad salkasid, et tänaval korda hakata pidama. Et kõik see, need meeleolud tegelikult annavad võimudele noh, kergelt selle igasuguste põhiõiguste piiramise sellise kaardi kätte, et need asjad lähevad läbi. Ja mulle tundub, et praegu ühiskonnas käibki selline totalisaator, et kõik jõud tegelikult tahavad piirata sõnavabadust, tahavad piirata meeleavalduste korraldamise vabadust, tahavad piirata noh, inimeste põhiõigusi. Ja
või tead sa rääkida sellest seaduse muudatusest, mis Eestis ka tehti nüüd see kõrgendatud julgeolek ja eriolukord, et
see on natuke segane asi, ma pole mingisugune põhiseaduse spetsialist, aga ma tean, et põhiseaduses on kirjas, et on täpselt piiritletud, mis puhul võib inimeste põhiõigusi piirata, et missugused need eri olukorrad on, mille võib kehtestada. Ja kas riigikaitse seadusega, mis hakkas kehtima nüüd 2016, loodi üks vorm siis nagu nende põhiõiguste piiramiseks, mida põhiseaduses ei määratleta. Ja see, kas see oli mingi kõrgendatud julgeolek või midagi sellist, mille võib kehtestada vist valitsusjuht oma otsusega ja siis sellest alates siis on põhiõigused piiratud, mis tähendab seda, et julgeolekuorganid võivad ilma eralisele põhjendamata panna inimesi koduaresti, keelata midagi avaldada kuskil või midagi sellist. Ja,
et kui me näiteks ja koguneme, et protesteerida metsa põletamise kava vastu, et siis meid võidakse arreteerida ja
no ma ei tea, kui mis seal Ida-Virus juhtuma hakkab, selles mõttes, et praegu seal on, räägitakse sotsiaalkatastroofist, eks ole, on suured koondamised seal Viru Keemia grupis ja muudes ettevõtetes on oodata, et need mingid neist lähevad pankrotti. Ma ei tea, mida Ida-Virus sotsiaalselt kaasa toob, aga kui seal tekib niisugune rahva vastuseis valitsuse poliitikale ja need inimesed, kes jäävad töötuks, hakkavad nõudma mingid asju, siis ma kujutan ette, et kui valitsusjuht kuulutab siis välja kõrgendatud julgeoleku seisundi, siis see on mugav viis valitseda, kui ei pea enam põhiõigusi silmas pidama, ei pea aru andma kellelegi ja võimalik, et siis keelatakse ka avalikud meeleavaldused ära ja mulle tundub, et kogu selles olukorras, selles sõjaga hirmutamise ja terrorihirmu olukorras, mida me peaksime nõudma tegelikult, ei ole mitte nagu, et kellegi õiguste piiramine, me peaksime nõudma rohkem demokraatlikke õigusi, et see mitte see lootus, et kui me piirame siin oma arvatavate oponentide võimalusi teha midagi kahjulikku, et see nagu ei tööta, sellepärast, et kui me muudame seadusi, et mis piiravad kellelgi midagi teha, ehk siis ja loodame, et me piirame sellega oma oponente, siis malelaud võib nagu teistpidi minna ootamatult ja kui valitsusse satub see jõud, keda me ei taha, et sinna satuks, siis on neil samamoodi võimalik piirata meid ja demokraatiaga ei peaks niimoodi mängima, et pigem praeguses olukorras oleks oluline seista selle eest, et need praegused õigused, mis meil on, need kehtiksid neid õigusi nõuda rohkem ja minu mõelest pigem demokraatia on lahendus sellele, sellele nendele probleemidele, kui, kui et mingisugune kõva käe ihalus või, või kellegi vaikima sundimine.
Kas sa pooldad referendumi algatust?
No referendumi algatust. Ja. Referendum on muidugi kõige äärmuslikum demokraatia või kõige põhilisem demokraatia avaldumise, avaldumise viis, et, et kui Eestis on kõrgema võimukandja rahvas, siis ja praegu põhiseaduses ei ole selle võimalust, et rahvas algatab referendumeid, siis, siis see on mingisugune puudujääk Eesti seadustes, seda on arutatud, et selle puudujääk peaks korvama inimestele andma võimaluse referendumeid algatada. Ja võibolla praegu oleks õige aeg see debatt ühiskonnas lahti lõia just selle tõttu, et, et on tekinud selline tung demokraatia piirata, et selle debatti lahti löömine äkki siis vähendaks seda tungi, et võibolla ka ainestaks meid. Mina ise pooldan küll referendumit õigust või referendumit algatamise õigust rahvalt, et küsimus on ainult mis vormis ja, ja noh, kuna Eestis ei ole viimasel ajal seda eriti praktiseeritud, et see küll oli eelmise vabariigi ajal oli see olemas see võimalus, et siis võibolla puudub oskus seda kasutada, et tuleks võibolla sammult läheneda sellele, aga kindlasti tuleks selle juba poole liikuda.
Mm-hmm. Ma tead, see on mõnda head näidet mõne riigi kohta, kus see toimib.
Ei.
Äriselt.
See on mõttes, et ma ei tea, mis see toimimine on.
No ma ei tea, näiteks võtame Sveitsi.
Mina ei ole Sveitsis elanud, aga Sveitsis on see hästi pika traditsiooniga. Et noh, et mulle tundub, et see Sveitsi kogemus ja Eesti, et noh, et neid on nagu raske omavahel seostada. Sveitsis on sellele, see on nagu jukene ühiskondliku elu vorm, see referendumitel osalemine.
Mm.
Et me ei saa kindlasti eeldada, et kui me võtame Sveitsi selle praeguse süsteemi ja kanname selle Eestis üle, siis Eestis hakkab see kohe tööle. Et ma arvan, et Eesti peaks mingi oma lahenduse leidma. Ja noh, referendumid on, on lubatud paljudes kohtades, on nii Saksamaa liidumaades kui Ühendriikide ja osariikides ja referendumid korraldatakse ja inimesed viivad nende abil läbi kasulike asju. Näiteks gei õiguste seismine USA, see on paljuski läbi referendumite ja ühtlasi ülemkohtu otsuste, et samas on ka näiteks kanepi legaliseerimise referendumid eri riikides, et need, need kõik on nagu omal kohal. Sõltub, kuidas need on seadustatud, mis moodi inimesed hakkavad neid kasutama ja kas on nagu garanteeritud see, et referendumid ei saa kuidagi kuidasti kasutada ja selles mõttes on maailmas traditsioon küll või noh, selles mõttes kogemus, et, et referendumid töötavad, referendumid täiendavad seda esindusdemokraatiat. Ja, aga noh, ma ei ole üheski selles riigis elanud, ma ei kujuta ette, kuidas see demokraatlik nii-öelda diskussioon seal täpselt käib. Et, aga ma kindlasti olen nõus, et on, on häid näiteid selles suhtes, et et kus referendumid töötavad hästi ja kus, kus nad viivad ühiskonda edasi nii-öelda paremate seaduste ja parema ühiskonna korralduse poole.
Kuidas Islandil on? Kas neil on ka see algatus, referendumi algatus?
Island on ju, Island on päris huvitav olukorra, huvitavas olukorras. Islandis, Islandi ajalugu on ju väga, viimase ajalugu on väga nii-öelda vastuoluline, et seal oli selline põhiseaduskriis ja algatati põhiseadus, uus põhiseadus ja kas see rahvahääletus korraldati ka või igal juhul põhiseaduse peaks seal kinnitama selline parlament, mis ei ole seda kinnitanud ja uus põhiseadus, millega tegelikult rahvas just kui nagu rahul oli, on parlamendi poolt vastu võtmata. Et see on mingi asi, mida Islandis praegu opositsioon nõuab ja opositsioon seda nõudes on tegelikult saavutanud noh, suure ülekaalu koalitsiooni ees. Ja Islandil on piraadipartei on väga esile tõusnud, et minu mõelest piraadipartei toetus on kas mingi 36% seal, nad said parlamenti sisse, ületasid napilt 5% künnise, nad on nõudnud selle uue põhiseaduse vastuvõtmist, nad on nõudnud niisugust noh, rahva ära kuulamist ja niisugust mõistliku tänapäevast tõenduspõhist poliitikat ja see on neid viinud nüüd siis nagu kõige populaarsemaks parteiks Islandil. Et see on nagu huvitav olukord küll, et, et nagu põhimõttelist asjade nõudmine Islandil on hästi läbi läinud, aga ma arvan, et see on seotud Islandi poliitika lähiajalooga, sest seal on väga palju vastuolusid olnud. Mitte, et Eestis ei oleks, Eestis on muidugi ka, et usaldus nagu parlamendi parteide vastu on praegu, koalitsiooni vastu on, on, on väiksem kui opositsiooni vastu on usaldus. Mm-hmm. Mina tean vist, et viimase statistika järgi 33% või nii-öelda kolmandik valijatest ei oma parteiliste eelistust, et see on umbes sama seis, mis oli siis kui meil olid, oli see Reformierakonna rahastusskandaal ja olid need protestid valeliku poliitika vastu, mis tõid inimesed tänavale, mis viis edasi selle rahvakogu protsessi ja nii edasi. Et tegelikult Eesti olukord on mingis mõttes võrreldav Islandi olukorraga, aga mulle tundub, et Eesti kodanikuühiskond ei ole suutnud nagu ennast niimoodi mobiliseerida. Et puudub nagu selline noh, ütleme, tõeline kodanikuühiskond, mis tegutseb oma huvide eest, mis ei ole siis nagu kuidagi riigi nagu kaitsva tiival võib-olla või, et meie need kodanikuühendused sageli sõltuvad riigi rahastusest palju, ei ole väga iseseisvad, inimõiguste organisatsioonid, nende rahastus ei ole nagu kiita, inimesed tegelevad sellega vabast ajast ja edasi ja selle lõttu need avalikud debatid ja need vastandused, mis siin on, et need sageli on nagu Euroopa mastaabis suhteliselt mannetud, et kas või see sama anonyümsete kommentaaride debatt Postimehes, et seal Postimees kutsus sõna võtma neid, keda nad juba teadsid, kes on anonyümsete kommentaaride vastu, nad ei kutsunud sinna inimõiguslasi, ei kutsunud sinna netivabaduste eest seisjaid, noh, nagu mina, piraadina seisan netivabaduste eest, ei kutsutud sinna vähemuste esindajaid, tegelikult ka mitte õigusteadlasi, kellel on kindlasti öelda midagi sõnavabaduse kui põhiõiguse kohta, et Eestil on nagu päris palju arenguruumi siin.
Aitäh sulle, Märt! Teeme väikse pausi ja siis peale pausi on stuudios Rainer Vakra.
Oh, milleks rääkima sa pead, et riigis on veel mõni kriim või muhk. Riik soovib rahvale ju head, tööd rahva heaks teeb nägematu nuk.
Las olla valitutel, kes teab, mis vaimu annet. Me töö on ainult olla truu, ükskõik mis valitsuse, ükskõik mis üles onne. Me täidame, juhu, juhu, heps.
Suu on sul söömiseks oh mees. Ja aitab sind ka mõni teine puhk, kui palju räägid oled sees, sest ikka näeb sind nägematu nuhk.
Las olla valitutel, kes teab, mis vaimu anned. Me töö on ainult olla truu, ükskõik mis valitsuse, ükskõik mis ülesanne. Me täidame.
Roheline vabariik.
Ja oleme pausilt tagasi ja stuudiosse on jõudnud põline nõmmekas ja Riigikogu liige ja lisaks veel keskkonnakomissioni esimees Rainer Vakra. Tere!
Tervist ja aitäh kutsumast!
Rainer, et ma olen tähele pannud, et sa oled viimasel ajal nagu rohkem hakanud siin keskkonnakaitsega tegelema. Mis sul selle nagu on põhjustanud? Et...
No kõigepealt minu esimene kõrgharidus on tegelikult matemaatika loodusteaduskonnast Tallinna ülikoolist ja see kannab nime keskkonnakorraldus. Et keskkonna temaatika, keskkonna küsimused on mul alati südamelähedased olnud. Aga üks põhjus on kindlasti see, et Eesti ühiskonnas tervikuna on viimasel ajal keskkonna küsimused, keskkonna kaitse, meie enda tulevik ka aina rohkem nii-öelda päevakorras, inimestele läheb see rohkem korda, inimesed mõtlevad kaasa ja kindlasti on sellele kaasa aidanud ka erinevad rahvusvahelised konverentsid, no näiteks just Pariisis toimunud kliimakonverents, kus lepiti kokku uued ülemaailmsed eesmärgid, et see kõik on muutnud lihtsalt selle teema ka eestlaste jaoks olulisemaks, et kui me vaatame üks 4 aastat tagasi tehtud uuringut, siis seal väitsid kõik eestlased võime öelda 87% eestlastest, et neile ei lähe keskkonna küsimused korda, sest et neist niikuni mitte midagi ei olene. Ainult 13% eestlasi uskus, et ka nende käitumisharjumused võivad midagi muuta. Ja ma usun ja olen veendanud, et kui täna teha see küsitlus, siis see protsent on oluliselt kasvanud, kes usuvad, et igast väiksest teost olgu see kas energia säästust, olgu see jäätmete sorteerimisest, olgu see mõne kaitsala toetamisest, tegelikult saavad ka alguse suured asjad. Ja see ongi see põhjus, miks viimasel ajal keskkonnatemaatika on Eesti meedias ja Eesti inimestel rohkem, võiks öelda, huulile mõtetes.
Aga kui me nagu vaatame selle sama Pariisi kliimakokkuleppe kontekstis meie valitsuses toimuvad, siis nagu ei saaks väga suuri edasiminekuid täheldada. Aga mis sa arvad, et kui nagu sa puudutsid ise ka praegu energeetikat korraks, et kuhu on suundumas Eesti energiatööstus?
Ja keskkonna, Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehena ja nõmmekana mul on olnud tõepoolest täna ka võimalus neid riiklikke puudu jääke, ma võiks isegi nii öelda, esile tõsta, et kui me räägime sellest samast energeetikast, siis on tegelikult ju aja küsimus, millal ikkagi põlevkivi energeetika peab oma tegevuse lõpetama. Selge on see, et selleks peab olema väga konkreetne ja arusaadav tegevuskava, mitte ainuks Vabariigi valitsusel, aga ka Ida-Virumaa kohalikel omavalitsustel, tervele Eesti riigil, sellepärast, et seda nii-öelda sotsiaalset poolt peab alati sama aegselt vaatama, et see ei ole Eesti riigi huvides, kui seal tekivad tuhanded töötud. See tähendab seda, et võimalus ka Vene propagandal sinna külvata oma seemet, et vaadake, kui alvasti on asjad Eesti riigis, pildlikult tulge üle Narva jõe, tulge meie poole, et see kindlasti ei ole Eesti riigi huvides, et see tõttu see Ida-Virumaa on väga plahvatusohtlik ja igat muudatus seal tuleb 9 korda mõõta ja 1 kord lõigata, Aga selge on see, et kui me vaatame täna, kui kiiresti areneb taastuvenergeetika, olgu see kas päiksepaneelid, olgu see tuuleenergeetika, hüdroenergeetika, siis me saame ju aru, et tänapäevane päiksepaneel, mille hind on juba kodanikele vastu võetavam ja muutub igapäevaga aina soodsamaks, siis paneme selle lihtsalt üles ja võtame päikeselt energiat, on üks alternatiiv ja teine on see, et me kaevame 100 meetri sügavuses maa all, pumpame põhjavett, reostame keskkonda, näeme tõsist vaeva, et see kivi sealt kätte saada, siis see kivi niiskusprotsent on ka suhteliselt suur ja siis ajame seda ahju, et vaadata siis ühel poolt, kui palju tööd ja vaeva peab täna nägema. Selleks, et seda põlevkivi sealt maalt kätte, seda teiselt poolt on meil päiksepaneel, mis lihtsalt olemas olevat valgust ja päikest elektriks muundab, siis ma usun, et siin ei pea olema raketi teadlane, et aru saada, et kas see juhtub 10, 20 või 30 aasta pärast, et suund on kindlasti see, et tänapäevased neid taastuvenergeetika ressursse hakatakse oskama aina paremini ära kasutada. Ma mäletan, et kui 80. lõpus olid need esimesed arvutid, mis olid päikese patareiga, siis need olid tohutu ime, et läksid kooli 3. ja 4. Klassi, siis oli sul arvuti, mille olid patareid, siis kõik imestid, kuidas selline asja on võimalik. Täna tegelikult me näeme juba esimesi lennukeid, mis teevad katselendusid ainult päikese paneelidega rääkimata autodest. Et ma arvan küll, et ühel hetkel lihtsalt suudetakse ka see päikese energia muundamine viia sinna tasemele, et ei ole põhjust lihtsalt 100 meetri või maailma mõistes veel sügavamalt kuskilt sellist põlevkivi kaevandada ja põhjavet pumbata ja kogu maa sisemust tagurpidi keerata, et siin ei ole lihtsalt tegelikult alternatiive.
Aga kuidas sa kommenteerid seda plaani hakata kateldes puid põletama?
Ma isiklikult olen korduvalt seadnud selle idee kahtluse alla. Loomulikult tuleb kohe punase joonena öelda, et see kõik oleneb mahtudest. Täna on erinevad osapooled, kes on olnud selle poolt, kes on selle vastu kasutanud väga vägivaltselt neid numbreid. Nii-öelda, kuna ma usun, et keskmisele ka raadiokuulajale, et kui suur hulk on 1 000 000 tihumeetrit, puitu täpselt midagi ütle, et kui me siis räägime näiteks sellest, et 3 teravatt-tundi võiks puidu põletamisest Eesti energia elektrit toota, see tähendab umbes 4 000 000 tihumeetrit puitu, selleks, et aru saada, mis numbritest kohati räägitakse, mis on absurdselt suured, mida tegelikult analüüs näitab, et ei ole võimalik ka Eestist üldse maha raiudagi, sest et täna Eestis raiutakse keskmiselt aastas 8-9 miljonit tihumeetrit. Ja rääkida sellest, et sinna läheb veel sama palju, ehk pool sellest 4 miljonit juurde ja selle juurde veel lisada, et see on ainult väheväärtuslik puit, nagu oksad, kännud, ja muud sellised pisemad saetööstuse jäägid, mis järgi jäävad, siis see valem on tegelikult nii, et selleks, et saada oksi, kände ja seda nii-öelda küttepuud, siis see moodustab umbes 30% tervest toodangust. Ehk siis teeme nüüd, mina kui reaalklassi õpilasena, teeme väikse matemaatika selleks, et saada 4 miljonit tihumeetrit küttepuud, mis siis tõepoolest on oksad, kännud, ladvad. Selleks on tegelikult vaja maha võtta 12, ehk kolm korda rohkem, 12 miljonit tihumeetrit, mis on rohkem kui täna üldse metsa Eestis rajutakse. Ehk kohati need numbrid, mida kasutatakse, on niivõrd põhjendamata ja tegelikult analüüsiga katmata, et see on tegelikult selle diskussiooni nii-öelda põhja ajanud ja teinud väga selliseks, ma kasutaks sõna isegi rumalaks või jaburaks, et need numbrid, millega opereeritakse, need ei ole tegelikult läbi arutatud ja teadlaste poolt läbi mõtestatud, et selliseid puidukoguseid ei ole võimalik Eestist küttepuuna ja väheväärtusliku puidun leida, seal on kaks varianti, kas tõepoolest hakata siis väärtusliku, olgu siis paperipuit või päris palgipuud ahju ajama või siis seda importima, et lõppkokkuvõttes tuleb selgelt aru saada, et kogused on määravad ja sellised kogused, millest seal täna jut käib, need tuleb kindlasti ümber vaadata ja tuleb luua väga selge mehanism, kuidas on võimalik seda põletamisprotsessi A tagada nii, et seal tõesti oleks ainult käinud oksad, et väheväärtuslik puit ja B, et need mahud tuleb läbi rääkida, millest jut on, et see ei saa olla miljonitest jumetest, nagu täna kohati meediast läbi käib.
Aga mida sa arvad selle efektiivsuse kohta, et see soojus läheb sealt kaduma?
No mul on olnud rõõm mäletada ka selle Auvere elektriaama ehitamise vastu. Ei pidanud seda toona õigeks, läks siis Eesti Energiale maksma Juhan Partsi toonase majandusministri otsusega 638 miljonit eurot. Rääkida, et see üks suur võimas põlevkivi elektriaama nüüd Eesti kaitserajatis, siis sellele ma ütlen kohe kõigile nendele, kes seda ideed toetavad ja seda nii nimetavad, tuletan meelde, et kaitserajatist ei ole mõistlik ehitada vaenlase piirist 30 meetri kaugusele, see on tegelikult Vene piirist kiviviske kaugusel ja ühte suurt, et kes kõik on vähegi kas mõnda sõjafilmi või raamatut lugenud, saavad aru, et tavaliselt sellised kaitseobjektid ehitatakse ikkagi vaenlase piirist võimalikult kaugele, võimalikult väiksene, võimalikult hajusana, mitte ühte suurt ja vaenlase piiri äärde. Et esiteks tõepoolest see otsus seal üldse põlevkivi põletada on kahtlane ja täna nüüd asendada see põlevkivi puiduga, siis just sellistes mahtudes tegelikult see ei ole võimalik Eesti sellist ökoloogilist mitmekesisust kahjustamata teha. Et veel kord ma olen väga skeptiline ja arutel on vajalik ja tegelikult ühtiga otsust ju lõplikult lukku ole löödud, aga see, et seal sellises väiksemas mahus kohalikud Ida-Viruma metsatöötajad tõepoolest oma oksi ja kände saaks sinna viia. See on mõistlik mõte, aga siis me ei räägi mitte miljonitest tihumeetest, või räägime ainult tuhandetest, mis on kordades, ma ütleks siis kümnetes ja sadades kordades väiksem maht, millest täna tegelikult räägitakse.
Mm-hmm. No, tore on kuulata sind, et sa räägid põhimõtteliselt sama juttu, mida räägib rohelist esimes Aleksandr Laane siin korduvalt on selles stuudios nagu rääkinud. Et just nimelt selle julgeoleku osas ja aga kas see selline jutt, et praegu toimuv on just kui Eesti Energia pääste operatsioon?
Kindlasti on see ei ole jutt, vaid see vastab tõele samas nii teie kui mina, kui ka kõik saate kuulejad, kõik nõmmekad, kõik mustamäelased, tallinlased, eestlased on samas ka Eesti Energia omanikud. Et ma olen korduvalt öelnud, et ma toonast majandusministri Juhan Partsi otsust õigeks ei pea. See oli vale otsus, see oli kiirustatud. Selle vastu oli ka toonane Eesti Energia nõukogu, läbi see suruti. Siis vaatamata sellele on täna tegemist ikkagi meie kõigi Eesti Vabariigi kodanike ühise ettevõttega. Et teisalt ma mõistan ka seda. Ja seetõttu ma ütlengi, et tuleb arutada, tuleb leida see konsensus, tuleb leidna see kuldne keskte, et kellegi huvides ei ole see, et Eesti Energia pankrotti lasta. Eesti Energia täna on ikka selgelt Eesti üks võimsam ettevõtte, tuleb väga ette nii-öelda nägelikult näha need kavad, kuidas sellest põlevkivitööstusest aja jooksul välja tulla, aga see, et on tehtud valed otsused ja neid tuleb kuidagi lappida, seda tuleb kindlasti teha. Nüüd on küsimus lihtsalt selles, et kuidas seda teha. Et kas seda peab ohverdama läbi Eesti metsa, kas me peame lihtsalt ütlema, jah, et 2-3 aastat me ei võta seal dividende, kui vaja siis Eesti elanikud peavad võibolla ka näiteks peale maksma läbi mingi muu tasu, et neid variante tegelikult Eesti riigil on ju mitmeid. Selge on see, et Eesti Energiat pankrotti ei saa lasta, siis see tähendaks seda, et meil kellegi ei ole elektrit ei ühesugust ega teissugust, kui ei ole just endal isiklikku tuulikut või isiklikku elektrijaama hoovi peal. Aga tõepoolest diskussiooni koht on see, et kas see tee, mis nüüd täna valitud Eesti Energia pääsmiseks on õige tee. Ja selle üle täna arutelu käibki ja kui see elektrituru seadus jõuab riigikokku, siis ma usun, et täna see vaidlus, diskussioon, arutelu on alles alguses, mitte lõpus. Et see alles algab.
Mm-hmm. Aga kuidas sa kommenteerid Viru Keemia Gruppi juhatuse või omanike ettepanekut peatada ressursi ja saaste tasud ja siis tagant järgi?
Ma arvan, et tagant järgi Eesti riigis ühtegi otsust ei tehta. Vähemalt tänane praktika on seda alati nii olnud. Üks puha, mis küsimus me vaatame, siis tagant järgi erinevaid muudatusi ei ole varasemalt tehtud ja ma ei usu ka, et seekord seda tehakse. Loomulikult mõistan ma ka eraettevõtjad, kes selle ettepaneku teevad. Teiselt poolt on jätkuvalt, nagu ma ka meie esimeses küsimuses vastasin, kindlasti Ida-Viruma võimalik töötus ja sotsiaalsed probleemid Eesti Vabariigi tõsiseks, ma ütleks, kas ühelt poolt proovikiviks, aga teiselt ka mureks, mis vajavad lahendamist, mida ei saa jätta õhku rippuma. Aga kas nüüd tulla selle juurde, et resursi tasud ka siis vähendada või üldse ragustada, seda ma loomulikult keskkonna inimesena õigeks ei pea. See on jälle selline hetkeline võibolla leevendus, aga pikas perspektiivis vale otsus. Kui me vaatame üle maailma, siis Austraalias pandi viimased kivisöö kaevandused kinni juba mõned aastat tagasi. Eelmisel aastal sulges lõplikult Suur-Britannia, kes oli omal ajal ju kivisöe juhtiv kaevandaja ja toonase tööstusrevolutsiooni eestvedaja. Viimane söe kaevandus eelmisel aastal suleti lõplikult Suur-Britannias. Ehk tegelikult, kui me vaatame sellist tänapäeva arenud majandusega riikide kaarte, siis sellised madala väärtusega fossiilsete kütuste kaevandamine on selgelt langustrendis ja see on paratamatu käik ka Eesti puhul, et pigem tuleks kõigil ettevõtjatel investeerida ja panustada keemia teadusesse, keemia haridusse ja seda just põlevkivi kontekstis, et kui seda põlevkivi juba kaevanda, siis sellest tuleks teha lõhnu, lakke, värve, ehk toota midagi sellist, mille nii-öelda lõplik juurde hindlus ja väärtus, mille selle tööstlemise käigus luuaks, oleks ikka kordades suurem kui energeetika puhul näiteks ahju ajamisel või ka VKG puhul. Et kindlasti on muidugi vaja tähelepanelikult jälgida ka naftaturu hindasid ja kui vaadata seda, et nad viimase ajal ikkagi on tõusma hakanud, siis ma arvan, et mingil hetkel võibolla see probleem ka laheneb selles küljest iseneslikult, et kui ikkagi nafta hind võrreldes tänasega 2-3 korda tõuseb, siis need küsimused, mis täna VKG on tõstatanud erinevad põlevkivi ettevõtted, langevad ajutselt ära. Aga veelkord pikas perspektiivis tuleb niikuinii midagi muud asemele mõelda, et samamoodi ma ei näe, et me siin näiteks teiega kohtume aastal 2040 siin Nõmme raadios ja arutame samadel teemadel, et selleks hetkeks igal juhul põlevkivitööstus on pidanud ennast jõuliselt reformima.
Mm-hmm. Aga sina kui sotsiaaldemokraat teki oskad kommenteerida ka seda, et kas see Eestil on kavas kasutada seal Ida-Virumaal selle sotsiaalkatastrofi leevendamiseks siis globaliseerimisfondi vahendeid?
Et mis puudutab nüüd Ida-Virumaad, siis see on tõepoolest igapäevaselt mitte ainuksi sotsiaaldemokraatid, vaid kogu valitsuse sellise kõrgendatud tähelepanu all ja ma tean, et täna on mitmetest töögruppides konkreetselt neid kohtumised arutada läbi kõik võimalused, kuidas seda küsimus seal lahendada. Ja muidugi oluline on see, et ennetada juba seda, kui see katastroof seal tekib, et täna ikkagi saab veel öelda, et seda katastroofi ei ole. Et see sujuv üleminek on selleks märksõnaks, et mõistlik on ikkagi seda tuld mitte lasta süttida, mitte mõelda seda, et kuidas hiljem seda tulekahju kustutada, et ikkagi ennetus on selgelt odavam kui tagajärgede likvideerimine.
Mm-hmm. Kuule, aga meil on siin see lendarava kampaania ka.
Olen teid näinud jah lendarava kostümis.
Ja, et me siin korraldame lendarava uurijaga Uudo Timiga nüüd märtsis või aprillis siis olenevalt ilmast lendarava matka, et kuhu me siis võtame gruppi inimesi ja lähme käime nendel radadel. Et kas sa tahaksid ka tulla meiega?
Kindlasti kui kuupäev sobib, et hea meelega olen kaasa, et olen suure huviga, et mis on täna sellise kaitselade lendarava küsimus üheks nurgakiviks, mis saaks vaja esma joones lahendada, ongi see, et kui ka riik võtab näiteks erinevad lendorava elupaigad kaitse alla, siis tegelikult ei saa jätta seda siis selle ühe konkreetse eraomaniku näiteks, kelle maatükil see nii-öelda lendorav leitakse, tema selliseks erahobiks või tema isiklikuks selliseks väljakutseks, et näed, et tore, et Rainer, teil on oma metsatukk, aga nüüd me leidsime sealt lendorava, et kuigi te arvasite, et te võite sealt jõulukuuske endale koju tuua või ka mööbli jaoks puitu võtta, aga nüüd on see täielik kaitsevöönd, et ei tohi sinna ka minna näiteks mustikaid korjama või männiseeni korjama. Et selge on see, et riik peab kiiremas korras leidma A, kas võimaluse need maatükid välja osta või B, siis ikkagi hakkama ka maksma nendele eraomanikele, nendele elanikele, kelle maatükile need piirangud seatakse, et peab tekkima aru saama, et kui riik midagi kaitse alla võtab, siis sellel on ka hinna silt küljes ja see peab käima ühe aegselt, et täna kahjuks on väga palju selles osas tegemata, et on inimesi, kes on pea 20 aastat oodanud lahendust terve Eesti Vabariigi taasisesnud aja alates siis maa või nii-öelda maareformist alates, et mingil hetkel see asi muutuks, täna see on ikkagi asjand lahendamata, et me peame ka riiklikult mõistma, et nende eraomanike mured tulebki lahendada. Nii nagu näiteks on Natura metsade puhul, kus metsaomanikud saavadki Euroopast hektaripõhist toetust, kui nad metsad on kaitsele võetud ja keelotsoonis, siis sama tegelikult tuleks teha ka kõikide muude kaitseladega Eesti Vabariigis. Olgu selleks lendorav, mõni muu liik või taim. Et see on nagu see koht, kus on palju tegemata tööd vaja ära teha.
Aga räägi, siin Nõmmel oli ka vist mingisugune case nende puude maha võtmisega, et äkki tutvustad
natuke. Jaa, Rännakupõhjaste 32 on üks selline tore parkmetsalik krunt, kus siis, kui minul oli rõõm ja au siin linnaosas töötada, siis andsime omanikule toona negatiivse kooskõlastuse, ehk ei annud luba majade ehitamiseks ja toona siis see projekt seisma jäi, puud jäid alles, sellised korralikud pargimetsa männipuud, aga 10 aastat hiljem, ehk siis 2016, 2006. aastal said nad siis Nõmme linnaosavaitsuselt ja Nõmme halduskogult eitava vastuse, et detailplaneeringut ei algata, maju ehitada ei saa, siis 10 aastat hiljem tegid nad seal krundi peal hoopis metsa ja langetasid kõik need puud maha. Ehk siis seal on selline seadusest tulenev auk, mida me tegelikult juba märtsikuus ka Riigikogu keskkonnakomissionis hakkame, see on otses mõttes lappima, kutsume kõik osapooled laua taha, ehk kui omavalitsus ühelt poolt ütleb ehitamise jaoks ei, siis riiklik keskkonnaamet, kuna ta kaardi peal on metsatukk, vaatab seda linna metsa nii nagu näiteks alutaguse metsa ja kui see mets on küps, siis kui teil on eraomanik ja seal ei ole lendoravat, ta ei ole kaitseal, siis ta võibki seda metsa majandada, ehk teha seal puitu, istutada pärast uusi väikseid puid, nii nagu üks mõistlik ja hea peremehelik metsamajandamine välja näeb, aga me peame aru saama, et linna metsades kehtivad hoopis teised reeglid ja et see ei ole nagu mõistuspärane, et me näiteks Raekoja platsil olevat metsatukka käsitleme samamoodi nagu alutaguse metsasid, et noh, see ei ole mõistuspärane lahendus, et sinna tuleb mingi konkreetne mehanism juurde mõelda.
Sa mainisid korra, et eile oli mingisugune aktsioon Riigikogu eest.
Jah, siin mõned ajad tagasi oli ju Keskkonnaministeeriumis aktsioon, kus veeautoga kallati siis ministrile meeldetuletuseks koormatäis vanu rehvemaa. Et eks neid keskkonnateemaatilisi küsimusi tekib viimasel tõesti nagu seeni peale vihma. Rehvide, vanade autorehvide taaskasutamine on probleemiks täna Eesti Vabariigis. Meil on küll kaks taaskasutusorganisatsiooni, Rehvi Ringlus ja Rehvi Liit, aga tundub, et ühel poolt pole nemad oma ülesannetega hakkama saanud. Neil on muidugi nii-öelda ettepanekuid, mida peaks muutma seadusandluses. Eks kõigil on põhjust peeglisse vaadata. 23. veebruaril arutab seda küsimust ka Riigikogu keskkonnakomisjon ja põhimõtteliselt mure on lühidalt kahes asjas. Ühelt poolt see, et jätkuvalt on neid ettevõtjaid, väiksemaid rehve ettevõtjaid, aga ka automüüjad, kes toovad rehve üle piiri Eestisse, maksmata selle eest siis nende taaskasusorganisatsioonidele tasu, mis on siis ligemale 0,75 senti plus käibemaks rehvi eest, et mille eest need hiljem käideldakse, ehk tuuakse nüüd mustalt rehve sisse, millega siis lõppkokkuvõttes ikkagi need taaskäitlusorganisatsioonid peavad tegelema. Ja teine probleem on siis see, et kuna me sellest tulenev, mis on isegi mitte probleem, vaid tagajärg, kuna ei ole lahendit A keskkonnaga tegeleb, ei ole ka ressurssi, sest keegi ei ole sellest maksnud, siis neid lihtsalt ladustatakse täna nii Muuga sadamas kui Raadi lennujärvel. Lennuvälja, kunagi see lennuvälja ääres, aga täna see Eesti Rahvamuuseumi läheduses, kus on reaalselt viiekordsete majade kõrgused rehvi unnikud ja seda väga suurel territooriumil, et kui sinna on ka ise olnud ausel rehvi mägede vahel jalutada, siis tundub tõesti, et see on mingist sellisest filmist, õudusfilmist või sellisest filmist, kus on olnud toimunud maailma lõpp, et see rehvide kogus on seal tuhandeid tonne ja täna ei ole ka ühtegi sellist riikliku kava või väljundit, et mida üldse nende rehvidega ette võtta. Et kuna ressurssi on niivõrd vähe, näiteks meil ülelahe arvastame näiteid tuua Soome keskkonnapoliitikas, siis seal peab iga rehvi ostja maksma pea 3 korda rohkem seda taaskasutus organisatsioonile, et hiljem selle rehviga midagi ette võetakse. Ühelt poolt, kuna see hind on nii väike, teiselt poolt tuleb mustalt turult neid rehve, kes üldse ei maksa, siis tulemus on see, et need rehvid lihtsalt laotakse seda otsus metsa alla rehvi mägedena ja täna ei ole lahendust. Ja see on tõsine probleem, kui me vaatame veel selliseid mõttekilde, millele tuleks süvitsi mõelda, siis on näiteks see, et ka Muugal on need unnikud süttinud, mis siis tähendab väga konkreetselt juba keskkonna reostust ümbruskonnale, kui need rehvid põlevad alates tossust, haisust, mürkilistest kemikaalides kuni nendest tahkete osadeni välja. Et tegelikult oleks vaja see lahendus leida ja selle nimel keskkonnakomisjon ka kokku saab ja seda arutab ja selle lahenduse peab leidma. Aga probleem on tõsine ja mulle tundub, et liiga kaua jälle on vaadatud läbi sõrmede, et see ei ole tekinud üle öö. Mm-hmm. Aga kuna see probleem on olnud niivõrd suur ja niivõrd hiiglaslik, siis ei ole sellega ka tegeletud, et on kõigile tundnud, et parem ärme seda näpi, et äkki läheb aisema. No nüüd aiseb ja nüüd me peame seda igal juhul tegelema.
Mm-hmm. No, mul on nagu äärmiselt hea meel, et keegi peale roheliste nüüd ka on hakanud reaalsete probleemidega tegelema ja tõstatama neid küsimusi ja ma soovin sulle edu, pärast et no, me võitleme siin, ma saan aru, ühe asja nimel ja loodetavasti kiirgab see sinu tegevus ka ülejäänud Riigikogule.
Ma loodan ka ja kui on häid mõtteid, häid ideid, siis alati need on oodatud nii saatekuulejate poolt kui ka kindlasti teie poolt, nii et kui me saan aru, kui me varem ei näe, siis lähme toredale lendorava matkale, nii et jään seda huviga ootama ja soovin teile edu ja jaksu ja et ikka oleks saate kuulejad ja häid teemasid, nii et aitäh kutsumast ja kohtume järgmine kord.
Selline saigi seekordne saade. Loodan, et teil oli huvitav kuulata. Mina olen saatejuht Züleyxa Izmailova. Kuulmiseni!
Roheline vabariik.